Háttvirtur þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir veitir andsvar öðru sinni.
Frú forseti, já, það er hárrétt hjá háttvirtum þingmanni að ríkisstjórnin er frekar mislagðar hendur varðandi það að ná sátt í málum og það er ekki hægt annað heldur en að benda þau mál sem að núna væntanlega er að bera og muni bera hæst í vikunni sem að er breytingar á fiskveiðistjórnunar löggjöfinni, hugsanleg rammaáætlun hvenær sem hún lítur dagsins ljós og síðast en ekki síst það sem að tengist stjórnskipuninni. Ég vil þakka háttvirtum þingmanni sérstaklega fyrir það sem að mér finnst hafa sár vantað í umræðin, ekki síst af hér í dag, ekki síst af hálfu stjórnarliða. Og það er að tala skýrt um það. Hverjar eru hans skoðanir og hans sýn á það hvaða breytingar þurfa að verða á stjórnarskránni? Það hljóma í meginatriðum og tóna í meginatriðum ágætlega við mínar þó ég sé ekki endilega sammála öllu það sem hann hefur sagt í þessu. En það er þetta sem hefur skort á hér í dag að menn þori að segja hver er sín skoðun á ákveðnum þáttum stjórnarskránni. Og ég hef bent á það meðal annars hér fyrir í dag að menn hafa til að mynda ekki þora það að fálu stjórnarflokkana að ræða ákveði mál. Hvort sem að það tengist hugsanlegri breytingu á ákveði tengist aðild að alþjóðasambandum, hvort sem að það er Evrópusambandi eða annað eða ýmsa aðra þætti. Að þið þeir eru viðkvæmir innan stjórnarflokkana. Og hvað segir það okkur? Annað heldur en það að þetta er ekkit annað heldur en yfirklór til að sýna fram á það að menn ætla að reyna að vera einhverjum yfirborðstengslu við fólkið í landinu. Það er ekki hægt að tala að þetta séu beintengslu við fólkið í landinu þegar menn geti ekki einu svona sagt til það hvað á að kjósa. Menn geti ekki sagt til það hvaða ljósi niðurstöðu menn ætla að ræða eftir þetta. Það er ekki það að vera í góðum tengslu við fólkið í landinu að bera þannig spurningar á borð. Ég vil spyrja háttvirtan þingmann sem er jafnframt þingflokksformaður Framsóknarflokksins, hvort að Framsóknarflokkurinn muni að einbeita sér mjög í umræðinu stjórnarskrármáli núna í haust, það er ljóst að það verður rætt stjórnarskrána í haust, það hafa menn talað hér, menn muni leggja fram þá frumvörp, hvort sem að menn fái fyrir skiparinu það annars staðar frá eða bara í sínu eigin nafni. Mun háttvirtur þingmaður og Framsóknarflokkurinn beita sér af öllu afli í þeirri umræðu og þá á hvaða hátt?